republiky, které jsme pozvali, aby seznámili účastníky konference s aktuální situací v právu veřejných zakázek ve Slovenské republice. Ona se tam stala řada inovativních věcí, které jsou ještě poměrně hodně rozběhnuté, tak já jsem je poprosil, že oni to připravili tu prezentaci, tak aby i účastníci měli možnost se potom vrátit k některým věcem při tom, když budou studovat ty podklady. Takže já už tady vítám paní Natašu Štefánikovou z Nejvyššího kontrolního úřadu a předávám slovo. Děkuji.
Děkuji vám pěkně. Dobrý den prajem. Velmi rada by som v prvom rade poďakovala za pozvanie našim českým kolegom. Začala by som najprv takou informáciou, čo sa týka nového zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní je u nás platný od roku 2006. Od tohoto roku mal tento zákon 22 noviel. V súčasnosti sa chystá ďalšia novela. Zatiaľ posledná novela zákona bola 34. z 27. februára 2014. Obsahom našej prezentácie bude elektronické verejné obstarávanie, dynamický nákupný systém, elektronické trhovisko a povinnosti verejných obstarávateľov, ale aj Úradu pre verejné obstarávanie. V druhej časti môj kolega pán Žalud odprezentuje evidenciu referencií, elektronickú aukciu, porovnávací zoznam a informačný systém zberu údajov. Ja zabudávam preklikávať. Nič? Plus, minus, hej?
Ne. Stále vpřed.
Áno, snažím sa, ale niekedy to úplne nejde. Takže odklikám rýchlo, aby mi neobiehal čas. Takže elektronické verejné obstarávanie. Správcom systému elektronického verejného obstarávania je Úrad pre verejné obstarávanie. Tento systém je dostupný na internetovej stránke www.eva.gov.sk. Slúži vlastne pre zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a osobami sedmičkovými podľa zákona o verejnom obstarávaní. Keďže tento pojem použijem a ja aj kolega v našej prezentácii asi viackrát, sedmičková osoba je osoba, ktorá nie je za normálnych okolností verejným obstarávateľom, ale získala finančné prostriedky od štátu a vlastne stáva sa povinnou osobou. To je napríklad pri dotáciách, určite aj vy máte dotovanú osobu. Elektronické verejné obstarávanie má výhodu zjednodušenia, zrýchlenie procesu verejného obstarávania. Prístup na tento portál je bezplatný a čo je veľkou výhodou, slúži aj pre potreby informovania verejnosti. UVO vlastne zabezpečuje registráciu používateľov do tohoto systému, zálohovanie, monitoring, prebehnem riešenie hlasových poruch a tak ďalej. V roku 2013 bolo podľa štatistiky Úradu pre verejné obstarávanie verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi zadávaných spolu 777 zákaziek v tomto systéme a zrealizovaných 1280 elektronických aukcií. Tu je vlastne priebeh realizácie a takto vyzerá portál elektronického verejného obstarávania. Dynamický nákupný systém, myslím, že nemusím o ňom dlho hovoriť, nie je to nič nové, je to vlastne plne elektronický proces, je určený na obstarávanie tovarov, stavebných prác, služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu, je časovo obmedzený a nesmie trvať dlhšie ako 4 roky. Vo všetkých etapách sa používa postup verejnej súťaže. A čo je u nás na Slovensku novinkou, a rada to odprezentujem, je elektronické trhovisko. Je to vlastne subsystém elektronického kontraktačného systému. Ďalšími sú dynamický nákupný systém a elektronická podpora procesov verejného obstarávania. Elektronické trhovisko začalo svoju prevádzku 1. júla 2014, ale ešte od tohoto 1. júla sa zaregistrovávali dodávatelia. Predvčerom boli medializované informácie, že už by malo začať obchodovanie na elektronickom trhovisku. Správcom elektronického trhoviska na Slovensku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. A elektronické trhovisko vlastne slúži na zabezpečenie ponuky a nákup tovarov a podmienka je, že musia byť bežne dostupné na trhu, teda tovary, práce a služby a na zabezpečenie teda s tým súvisiacich činností. Výhodami, čo je hlavnou výhodou je, teda čo vnímam ja hlavne, je jeho antikorupčný rozmer. Môže sa slúžiť pre čo najväčší a najširší okruh dodávateľov. Je prístupné na webe a čo je, teda všetci asi vieme, veľkým problémom verejného obstarávania je jeho zdlhavosť a veľmi náročná administrácia, čo sa elektronickým trhoviskom by sa mala aj zjednodušiť administrácia, ale mal by byť aj kratší celý proces verejného obstarania. Takže elektronické trhovisko je povinné používať pri tovaroch a službách verejný obstarávateľ pri podlimitných zákazkách. Čo tiež slúži k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania, tak určite je to povinné zverejňovanie dokumentov. K povinnému zverejňovaniu patrí súťažné podklady. Otváranie ponúk sa nemôže vykonať bez toho, aby bola predtým splnená povinnosť informačná. Rovnako sa zverejňuje informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak sa nezruší použitý postup zadávania zákazky, tak tiež je pre verejného obstarávateľa pri nadlimitných zákazkách je povinný zverejňovať, teda toto odôvodniť. Ďalej sa musia zverejniť zápisnice z posúdenia podmienok účasti, z otvárania ponúk, zápisnica o zasadnutí poruty, to je v prípade, ak je realizovaná súťaž návrhov. Zverejňuje sa správa o zákazke, zverejňujú sa povinne zmluvy nie len podľa tohoto zákona, ale aj podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Suma skutočne uhradeného plnenia, zoznam subdodávateľov koncesie, takže tieto povinnosti, ktoré vyplývajú, sú dosť rozsiahle. Porušenie týchto povinností patrí medzi najčastejšie porušenie zákona o verejnom obstarávaní. UVO má tiež svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona. Zverejňuje oznámenia podľa paragrafu 50 odsek 1, 2, 4, teda to sú predbežné oznámenia a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ďalšie dokumenty a ďalšie oznámenia, ktoré vlastne verejný obstarávateľ zasiela Úradu pre verejné obstarávanie a pravoplatné rozhodnutia o uložení sankcie. Verejný obstarávateľ a teda osoba sedmičková sú tiež povinní poslať Úradu pre verejné obstarávanie do 3 pracovných dní informáciu, že bolo všetkým záujemcom doručené oznámenie o výsledku výberu záujemcov, že bolo uchádzačom, záujemcom, účastníkom doručené oznámenie o vylúčení, nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu, účastníka po otváraní ponúk, časti ponúk, ostatné kritéria a bolo doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk v prípade súťaže návrhov s uvedením dátumu doručenia. Čo je teda zaujímavosťou je, že ak sa nesplní táto povinnosť, za každých začatých 15 pracovných dní pokuta 20 000 eur. Teraz by som rada dala slovo môjmu kolegovi, inžinierovi Žaludovi a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Dobre, takže vážené dámy a páni, ešte raz pekné popoludne. Moje meno je Zdenko Žalud. V podstate zvyknutý som medzi poslednými vystupovať z hľadiska ABCD už základnej školy, takže ale určite nebudem mať posledné slovo. Pochádzam z Banskej Bystrice, z regiónu, kde pôsobím na expozitore Banská Bystrica. A gro činnosti je hlavne miestna samospráva a územná, teda regionálna samospráva. Čo sa týka nášho kraja, tak z hľadiska kontrolovaných subjektov máme vyše 500 obcí, 13 okresných miest, samosprávny kraj a okrem toho ešte niekoľko desiatok zariadení v jeho zriadovacej pôsobnosti. Momentálne vykonám, trošku odbočím, ale nadviezom aj na pána z Matlíka, ktorý povedal, že malé obce sa boja čerpania prostriedkov z Európskej únie. V súčasnosti vykonávame a gestorujeme ako Banská Bystrica expozitora jednu veľkú kontrolnú akciu na výkon niektorých vybraných pôsobností obcí. A obce podľa počtu obyvateľov rozdelené a podľa tých vybraných pôsobností. Jednou z tých pôsobností sú aj čerpanie eurofondov a skutočne musím potvrdiť, že keď nie, že sa boja, ale majú s čerpaním eurofondov, majú rešpekt pred čerpaním eurofondov, niektoré malé obce sa jednoducho k eurofondom ani nemôžu dostať. Dôvodom je aj, sú hlavne finančné prostriedky, treba spolufinancovanie, ale aj možnosti personálneho obsadenia a personálne obsadenia jednotlivých obcí. Toto by som chcel ešte povedať. Z hľadiska verejného obstarávania, keď hovorím o samospráve, tak je to tiež zaujímavé, a to z toho dôvodu, že v podstate z hľadiska finančných limitov sa viac stretávame s podlimitnými zákazkami a s jednoduchými zákazkami. Je to aj vo vzťahu k tomu, keď je nejaká väčšia zákazka, viac menej sa viaže na prostriedky Európskej únie. A keby sme si zobrali treba štatistiku z roku 2012, tak pri porovnateľnom počte verejných obstarávaní v subjektoch miestnej a regionálnej štátnej samosprávy a organizácií štátnych pri porovnateľnom počte predstavovali vysúťažené finančné prostriedky samosprávy a regionálnej samosprávy zhruba tých 20%. To odvisí aj vlastne od použitých postupov verejného obstarávania. Teraz sľubujem, že len rámcovo prebehnem tie ostatné oblasti elektronického verejného obstarávania. To je oblasť evidencie referencií, oblasť elektronické aukcie, o ktorej tu už bolo povedané, myslím si, že dosť. Niektoré slajdy prejdem a v podstate len informatívne. Oblasť porovnávacieho zoznamu, alebo inštitút porovnávacieho zoznamu, to je novum v zákone o verejnom obstarávaní, jeho novele. A potom krátko jedným slajdom informačný systém zberu údajov. Takže referencia, čo je referencia? V podstate je to elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnených stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní. Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Zriadením evidencie referencií od 1.3.2014 a zverejnením vzoru referencie si tak Úrad pre verejné obstarávanie splnil povinnosť prechodného obdobia práve tieto dva atribúty. Jednak zriadiť a jednak zverejniť ten vzor referencie. Alebo kto má povinnosť vyhotoviť referenciu, za akých podmienok, tak to je uvedené v zákone o verejnom obstarávaní. Opakujem, že tá povinnosť je od 1.3.2014, k tomu v podstate sa nebudem ďalej rozširovať. Spomeniem akorát, keď spomíname verejné obstarávanie, povinnosti verejného obstarávateľa, spomeniem aj určité práva zo zákona, práva dodávateľa, uchádzača. Aspoň jedno, úspešný uchádzač sa môže obrátiť na radu, úradu pre verejné obstarávanie za účelom preskúmania opodstatnenosti navrhovanej referencie a vykonania zápisu do evidencie referencií. Výkladové stanovisko úradu pre verejné obstarávanie hovorí o tom, ktorá alebo kedy nie je potrebné vyhotoviť referenciu. Ako pani kolegyňa spomínala, alebo nevyhotovenie referencie sa nevzťahuje na osobu podľa paragrafu 7. Ďalej je to naplnenie na základe zmluvy podľa paragrafu 9 zákona o verejnom obstarávaní. Tam sa to týka v podstate tých všeobecných zásad a princípov pre verejné obstarávanie. A netýka sa aj naplnenie, nevzťahuje sa naplnenie na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, ktoré boli uzatvorené ešte podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Úrad má, verejný obstarávateľ má povinnosť vyhotoviť referenciu elektronickou formou. a spôsobom, aký určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad je povinný zabezpečiť všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie týchto povinností pre verejného obstarávateľa. Spomeniem, alebo dôležitá pri tej evidencie referencií je dôležité je hodnotenie kvality plnenia zmluvy. V referenčnom formulári sú verejní obstarávateľia a obstarávateľia povinní hodnotiť kvalitu plnenia zmluvy podľa kritérií. Tie kritériá sú dané v zákone veľmi stručne. Ide o 4 kritériá, je to predčasné ukončenie zmluvy, celkové omeškanie, počet reklamácií a spôsob a kvalita plnenia. Tie kritériá podľa bodu C a D sú... Tie kritériá podľa bodu C a D sú, majú len informatívny charakter a na celkovú výslednú hodnotiacu známku nemajú vplyv. Je to aj z dôvodu objektívnej zabezpečenia z dôvodu objektívnej nemožnosti stanovenia určitého univerzálneho postupu pri jej stanovení. Teraz nevidím tak presne. Číslo sú 27, takže sa posunieme na 28. Vlastne podrobnosti o hodnotení a spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky upravuje vyhláška úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu, dopúšťa sa správneho deliktu, úrad uloží pokutu vo výške od 1000 do 30 000 eur, je to výška finančnej sankcie, ktorá je na zvážení úradu. Zároveň úrad uloží aj zákaz účasti v verejnom obstarávaní uchádzačovi alebo záujemcovi na obdobie a je definované v zákone 1 roka, ak najmenej v 3 po sebe nasledujúcich referenciách dosiahol spomínanú výslednú hodnotiacu známku rovnú alebo nižšiu ako 20 a dotrvá na obdobie 3 rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa, obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností na strane dodávateľa. Možno otázka v tomto prípade znie aj tak, že či zákon umožňuje určitú alebo dostatočnú právnu ochranu pre samotného dodávateľa, čo sa týka vyhotovenia zlej referencie. V každom prípade môže riešiť takýto problém podaním žaloby. Referencia, už som síce na akcii, ale referencia sa môže zmeniť alebo sa môže opraviť za podmienu, ktorý stanovuje zákon. V podstate s tým by som skončil, čo sa týka evidencie referencií. Šiel by som k elektronickej aukcii. Čo je elektronická aukcia, to vie každý, alebo myslím si, že o tom aj dnes bolo povedané veľmi veľa. V každej etape elektronické aukcie musí byť zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi. Elektronická aukcia musí byť vedená s princípmi nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, aspoň tie základné princípy, a musí sa dodržať tá skutočnosť alebo zabránenie vykonaniu čestnej hospodárskej súťaže. Elektronická aukcia samozrejme je súčasť postupov, to sme hovorili. Využíva sa bez akéhokoľvek zásahu alebo posudzovania zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Kedy možno použiť elektronickú aukciu? Elektronickú aukciu možno použiť pri nadlimitných zákazkách, pri použití postupu verejnej súťaže, pri užšej súťaži, pri rokovacom konaní so zverejnením, keď sa zadáva zákazka na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu. Pri podlimitných zákazkách, pri zákazka na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu a v ostatných prípadoch sa elektronická aukcia môže použiť. Zákon hovorí o tom, kedy sa elektronická aukcia nepoužije. Pán Mak si to prečítate, tak za týchto podmienok sa elektronická aukcia nepoužije. Potom samozrejme prejdem to. Je, tu sme v slajde 35 sme definovali, kedy sa elektronická aukcia ukončí. Je to v prípade, je to v dvoch prípadoch, a to je elektronická aukcia s vopred známym koncom na základe uplynutia celkovej doby trvania elektronickej aukcie. Elektronická aukcia s otvoreným koncom, keď podmienkou pre jej ukončenie je nepredloženie žiadnych ďalších nových cien, respektíve nových hodnôt, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov v lehote stanovenej verejným obstarávateľom od prijatia poslednej ponuky. V obidvoch prípadoch platí zároveň, že táto lehota musí byť uvedená vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ po ukončení elektronickej aukcie uzavrie na základe výsledku zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil najlepšiu, najvýhodnejšiu ponuku s požadovanými parametrami tejto ponuky. Tu máme jeden informatívny, skutočne iba informatívny graf, a to je graf vývoju podielu elektronických aukcií na celkových obstarávaniach v rokoch 2011-2013. Poprosím len fakt, informatívne ten rok 2012 je podiel elektronickej aukcie ešte vyšší, ale v podstate tento vývoj je takýto a v rámci Slovenskej republiky takýto a nie je spochybniteľný. Čo sa týka elektronickej aukcie, tak najväčšiu relevanciu má princíp dodržania hospodárnosti. Bolo tu spomínané pánom Skúrovcom, myslím, že v Čechách je, alebo v Českej republike je úspora finančných prostriedkov okolo 16%, tak na Slovensku sa tie intervaly alebo sa tie zdroje trošku rôzne, ale je to do tých 15%. Niektoré zdroje uvádzajú 8-12%, ale do tých 15%. Ďalej, ambíciou elektronickej aukcie je zabezpečiť vyššiu transparentnosť, efektívnosť obstarávacieho procesu, rovnaké podmienky pre dodávateľov, komfort pre účastníka, anonymita účastníkov a samozrejme tá podpora hospodárskej súťaže. Dostane sa k tretej oblasti, to je porovnávací zoznam. Tak porovnávací zoznam je novum v zákone o verejnom obstarávaní. Je to zoznam vybraných tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorý vedie UO. Ide o špecifický postup zadávania podlimitných zákazník prostredníctvom inštitútu porovnávania cien. Ešte v podstate obsah porovnávacieho zoznamu, tak to nebudem sa k tomu vracať, ale porovnávací už mám končiť?
Spíš dotaz k tomu, že to je úplná novinka, ten porovnávací seznam, jakým způsobem vlastně se jakoby generují ty data, jak jsou tam ukládána, je to poměrně hodně automatizovaný proces, nebo v tuhle chvíli je tam nějaký vyšší podíl té manuální činnosti samých zadavatelů, jak vlastně tohleto.
K tomu by som ešte povedal, zrejme, že sme v štádiu teraz, v podstate porovnávací zoznam sa odvíja od elektronického riadneho sfunkčenia a plnohodnotného sfunkčenia elektronického trhoviska. Je podmienený minimálne jeho trojmesačným využívaním a to trojmesačné využívanie ešte nenastalo, práve tá medializovaná, čo spomínala pani kolegyňa, tá medializovaná informácia odznela predvčerom, že už je elektronické trhovisko na Slovensku plne funkčné, to znamená, až po tomto čase sa tento porovnávací zoznam zverejní a bude sa aplikovať v rámci praxe verejného obstarávania. Neviem povedať z hľadiska koľko manuálnej činnosti a takéto. Neviem, keď budem s ním mať skúsenosti, tak potom sa k tomu vrátime. Posledná oblasť je informačný systém zberu údajov, webová aplikácia na spracovanie, zasielanie podaní, oznámení používaní vo verejnom obstarávaní v elektronickej forme. Informačný systém zberu údajov je súčasťou publikačného úradu verejného obstarávania a tento informačný systém nahradil v oktobri 2012 predchádzajúcu aplikáciu online odosielania oznámenia, to zber informácií o verejnom obstarávaní, tzv. ZOVO. Týmto by som ja svoju prezentáciu skončil. Ďakujem za pozornosť a ak prípadne nejakých otázok, tak s kolegami sa pokúsim odpovedať. Pekné popoludnie.
Děkuji kolegům ze slovenského NKU za poměrně detailní materiál ke způsobu zadávání veřejných zakázek ve Slovenské republice. My jsme si připravili pro hlasování otázku, která právě souvisí s tím porovnávacím seznamem, který se teď rozbíhá na Slovensku. Je to právě ta problematika získávání referenčních cen o komoditách, které jsou obchodovány na jednotlivých trzích veřejných zakázek. Tady, jak jsem pochopil, když tak mě opravte, je to v podstatě generováno ty referenční ceny z trhu veřejné, z elektronického tržiště. Je to tak?
Budú priebežne generovať ceny za tovary, služby, práce, ktoré boli na tom trhovisku vysúťažené a tým pádom by mali byť stiahované do toho porovnávacieho zoznamu. Tak to vnímam ja.
Áno, áno. Takže ďakujem vám za informácie, doplnení a ja poprosím o zobrazení otázky. No, už tady v podstate byla zmínená ta problematika referenčných cen, takže měl by zadavatel mít zajištěn elektronický přístup k referenčním cenám z trhu veřejných zakázek? Můžete volit ano nebo ne? Podle toho, jak jste využitelnost referenčních cen viděli například ve své vlastní činnosti, tak hlasování se nám chýlí ke konci. Tak, výsledek výborný, to je perfektní. Vypadá to, že budeme brzo najíždět na slovenský nástroj pro zjišťování cen na tržištích.
Já teda si můžu doplnit jednu věc, ono i teď jako na tržišti teda je možné to vyfiltrovat, zadáte si NIPES kód a vlastně... Tak, zadáte si NIPES kód a vlastně vyjedou vám ty komodity, které byly soutěženy přes tržiště a tam ty ceny jsou zveřejněny. Takže ono se to sice takhle nemenuje, kdyby byl asi jednotný jako seznam bez té filtrace, tak je to asi jednodušší, ale vlastně kdo chce si to zjistit, tak si to na tom tržišti zjistí. Může si to najít, vyhledat, vyfiltrovat přesně podle NIPES kódu dané komodity a ví ty ceny přes všechny zakázky.
Tak já bych poprosil ještě tady, mohl reagovat pan Tábory, takže poprosím mikrofon tady.
Můžem teda doplnit nějakým způsobem, jaký byl zmysel tohto referenčních cien. V zásadě jde o to, aby se umožnilo zadavatelům, vlastně tým objednávatelům získat velmi rychlo nějakou konkrétnu komoditu, která je samozřejmě musí být běžně dostupná na trhu. A ide o ten menší objem, lebo se týká sa to samozrejme tých podlimitných zákaziek. Tie ceny by mali byť teda generované na základe nejakých predchádzajúcich zákaziek a ponúk, ktoré tam predkladajú jednotliví uchádzači, ale zároveň myslím, je tam nejaká taká odkladná podmienka, že napriek tomu, že on vlastne oznámi ten záujem uzavrieť s tým konkrétnym dodávateľom danejšiu cenu, ale je tam tá možnosť vlastne ako keby ešte dať nižšiu cenu, čiže aby vlastne je tam taká námiatka, aby sa vlastne ešte umožnilo ďalšie pokračovanie, alebo predsa len tie ceny sa hýbu a nemusia byť vždycky aktuálne, je tam tá možnosť tej ďalšej súťaže. Čiže toto je asi tá základná myšlienka, ktorá bola tými tvorcami tohto systému pertraktom alebo preferovaná, len ešte otázka je fakt, ako sa to podarí. Momentálne podľa tých posledných informácií, tam je okolo tých teda 400 obstarávateľov a okolo 900, myslím, že sa prihlásilo tých potenciálnych dodávateľov. Otázka je, teda ako budú dávať tie ponuky na tie konkrétne veci a fakt to asi si vyžiada dlhšiu dobu, aby tam došlo k naplneniu a najmä, aby došlo k zvýšeniu počtu tých dodávateľov, lebo pokiaľ to bude malý počet, samozrejme, môže dôjsť o vládnutiu toho trhu zase niektorým dodávateľom.
Děkuji. Já teda, pokud ještě mohu takhle vznést dotaz, je to tedy tak, že seznam bude přístupný na webu, na internetu, bude v podstatě přístupný komukoliv, takže je potom možné zhruba po těch 3 měsících, pokud jsem správně pochopil pana Žaluda, zhruba po 3 měsících lze očekávat, že by tam mohlo dojít k nějakému naplnění daty, aktuálními daty. Takže potom můžeme porovnat ceny na Slovensku s cenami na tady tržišti Tender Market a uvidíme, jak jsme na tom.
Samozřejmě je to otázka nejen technologická, ale vždycky je to otázka i procesu, takže já jen doufám, že zadavatelé nebudou trávit desítky minut právě sledováním a vyhodnocováním úspor o zakázce, kterou zadali, protože pak je to otázka právě těch transakčních nákladů. Ta nás zajímala již několikrát nebo v obou kontrolních akcích, které jsme prezentovali v té dopolední části. Takže potom, co uspořím na transakčních nákladech díky prostě elektronizaci, tak to potom bych ztratil tím, že budu nějakým způsobem zpracovávat reporty a monitoringové různé výstupy o úsporách. To by asi úplně nebyl jako výsledek, který by jsme chtěli mít. Já se dovolím teď požádat kolegy, jestli máme připravené.